Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Ya kile kabeke mafunda na mafunda muzola tu baba million ya kesamna kulanda bantongo na betu yai ya suka na njinga kikungu na radio na bena ngimba Radio Kapi mpena nkufu na yau beta tubilantete kusarama yai ya mwaki mvuka na ndabanzwa kinzonji sabna kulongu kama boko tabantu mankangu bilumbu tatu mepesama na kimvuka yai na ntangu mafimpi mingi na metadela kimbefu ya Ebola ya kena kukwamina na bula pena kizunga Kasai mazuzi bambefo zole basika kananjwa lusansu mpe mebeluka. Mpe na mbanza goma na kivuwa zulu nchangu diaka chadi ya kena kukunda lukingelo mingi kaka na komina yao na zina ya goma na kakche lak ver wapi batu minke na kukotila batu na banzo ya kile kanabisika nyoswa beke na kulanda beto beka tulatafitive makutu sana kuzaba nchia beta tuba nantana yao. Suka mbote diaka na mabuta na beno konso musier Afrika kena ntola kinzonzolo beke na kulanda yao kusamna kupesa beno bantangu yai ya ndinga kikongo na suka wapi betu kena kuzibula yao na ndamba nzwa kinzonzi na pari di peple awa na mbanza Kinshasa samna kuzabisa ti mwaki mvuka musimeka tuka na kusalama samna kulongoka mbote mbote mukanda yai ya kubokota bantuma mingi ya nkangu ya metula maboko samu na kulomba kukatuka bantolisi na bautanu wapi kena kumurana yani musi mbuta Vital Kamere ya kentolisi anzu ya kinzonzi kimvuka salamaka vwana kamazono na dibakwa lukutakanu ya diatisaka kilande anteta anzu ya bantuma nkangu mbuta Isaac Jean-Claude Chilombayi ya zina metanga maka vena kate bambuta yai ya bantuma nkangu kena kufunda kileka samu na kusala mbote veki salambau kimvuka wapi kena kumonana konso ntumwa ya konso kimvuka politiki ya kena ndamanzwa kinzonzi pebilumbu tatu bizapisaka ya ume pesama na kimvuka yai batu wa kimvuka yai tasolula ti konso mutu wa kileka zina metangamaka kasa toko mutundu yai ya kilibi mvuka nkangu amelomba na bantuma nkangu na kusala nyoso na masonga na kulanda ntete mambota nkangu antoto na beto na sika kulanda ya barumusi. Betu za bisaka ya umpe, batu zola bakaka kimbefu ya Ebola, na nzwa mavimpi ya bula pe ya kena teritora mweka, mingi na kizuwa Kasai mebeluka mpe mebasika vwana kamazono, na nzwa nena lusansu kuna na bula pe, ntongo ntolisi ya nzongkanda mamba mavimpi, munganga Dieudonné Mwamba, kena kupesa na bantinga ya radio na bena ngemba Radio Kapi, inki ankaka kubwela na ntangu yai, mpanyi Beknadine Diambu, na mutuna ngeso la katinku na beto Alain Irung Mushinj, ya kena kulandila Diambu yai ntangu na ntangu.
Nkangu vandaka na kiese, bame sepela na mutindu, bakento zole mebeluka. Mosi kati na bao ya nike infirmier, ya ni mepesa kimbangi inandi. Muzo na kaka muza bisa beno ti kimbevo ya ikea kieleka, muke antete na kubela kimbevo yi na samuti, muke infirmier na centre bisika, muke butisaka kansi, mutambaka naka kimbevo yango. Musu kaka ve, muku endaka na mbala mosi na lupitalu. Inki balukano ya kubaka samu na kunuanisa kimbevo yi na ya Ebola, Dr. Dieudonné Mwamba, ntuadise Institut National de Santé Biblike na kusudikisa ti, kusimba ve mbevu ina, kena bidimbu ya Ebola, fievre ya ngolo, intu kutatika, ntukutu nyoso mpasi mpasi, chatu ya kuluka, kuluka mpe kusala pulupulu ya menga. Kusimba mpeve maza ina kena kubima na nzutu ya mbevo kena Ebola. Mingi kusimba ve bilele nandi tope malonga ya mtu kena Ebola. Benuzaba tiku beluga bakento yai kemfutu ya bilongo ina Ministeri ya Sante Mepesa ya vwanda MSF mpe OMS buwela diaka INRB.
Na kizunga Kongo Central Beknadine Diambu balungisi ya vwana pe mabuta na baulenda kuseka ntangu yai. Sabu na kubaka lusansu wa seleka na banzo wa mavimpi ya mepo na maka, mingi na mbanza mata dibu wala kimfuma kizunga, na nyonso yai ya kena lusadusu ya nzo wa kena kulandilaka, mama mavimpi ya balongisi na nzo wa luyalu ya kena kutalaka mama longi ya bana. Beto kwenye ntangu yai na kizunga ya Ituri, kasi sabu na kutubila mambu ya ntuki yai ya banzenza tojaka batu kena kusalaka na mayeli na bau, ya ba mama ya vwana peba na banketo kena kutulaka na bantu na bau. Mpeki gonsa yao lenda kuvwana luzingu na bau. Kasi mpangi beknendi ndiambunge ya kele mpenkento. Inki imbi ya ntuki ya ike vwana kana yao. Ya kele kana batu wa kena kusalaka na mayele na bau. Mosi lenda kunata na luzingu ba mama. Na mutina nkundi na beto. Jean-Claude Lokidile landilaka yao.
Beto kutanaka bana bandumba ya mpeba mama ii na beto yufulaka. Rit ni masi kezo naka kangisa bansuki ya ba mensh. Yani metu bati, yani bandaka kufuata ba perikto mpeko kangisa ba mensh. Samu na ukondo ntangu, za tangu yetu bandaka longuka na universite. Bayankaka mpe metu bati, ya kikaka kukinjimina. Netu mwana ndumba ya mumtaza faim ya bambula kumi na tambwadi. Yani kezo naka kukangisa ba mensh. Samu na yani kulutia ndelondeke imbi. Kansi atako pidiina, batuki ya mtu ya natural ndeke fuandaka kitoko. Baminga na kena kulongisa wa kento tiba, menshu na baperike, kena ba riske mingi ya kutambakana bimbevo. Mingi, samu na baproduishi mingi bake bongisilaka yao. Mingi mpeka na bisadulu, bake tokisaka yao ve. Jean-Luc Mala ke bongisaka batuki, metu bati, yani ke kukike bisaka na bajilet, batumbu iina bake sadilaka. Bafuwa na tokisa yao ntete na ntwala ya kusadila yao. Kansi benu fuwa na sala keba, samu ti bima nyonso importe ke mbote ve, samu na kutula yao na intu. Tunu metu ba Dr. Tripathi Shindani, keta laka mambo ya pusu ya nzutu. Samu nandi nzutu nenda kuza beba ba produi baki bongisila kaba perikto ba menshe kezo naka pusu ya nzutu ya bantu ya nkaka ve. Kanangezo na modu mpe ngezo na batila nzutu ya kembote kuyuvula minga nga keta laka mambo ya pusu ya nzutu. Kanange mikamona bidimbu ya dikwasa.
Beto tubila kileka kutita yae ya kusu ntungu ya nkangu ambanza goma minga ya kena kuzingaka na kati lak ver. Na komin kakazina goma mekumaka na yao na kutala bambamu yambi na kena kulanda na kusalama kuna batu timinduki kena kukotilaka batu na kati abanzo salama kuyiba. Jambu ya kena kusala tinkangu kena kubulaka todia kakofu wa mutu nyoso ya baki na kubanza tiyandi kele kimpumbulu to mutu yambi na mutindu ya mfuma kakisemele makaka na nkangu nandi ya vwana pena bisalu nyoso ambula matadi na kuzibula meso. Mpena kupesa ntangu na mambu nyusu abake na kumona tia kele yambi. Na mbanza kisangani batu abaka kampasi na ntongo bamvita lutaka na kizunga chopo kena kukinga kaka kufutuka bisalu ya frivao mwasanduku ambula matadi beke na kuzabayau zibula kasama na kufuta mabuta ya vidisaka bampangi na bau na ntongo bumfonzi ya makesa nchi ya Uganda salaka awa na ntoto na beto. Ndinga baba sisa kafona kamazona sika maktir na ntangu wa mwaki mvuka tulamaka sama kulandila mbongo yae. So la katiba tu yae ya fona kamingi na nima masula bafona kana yao kuna na mbonza kisangani na kiluma sabara meka tono kuluta tintodisi anzwa masonga kura kasasyon. Na mbonza mbandaka na kizunga ya Ekwateur nkama musi na makumi iya ya balongi ya mevuka na katiba inspekter. Meka tuka na kulanda malongi ya bilumbu nana, mingi na meta dila kieleka manaka yampa, sabu na banzo nkanda ya kena kubasisaka balongi, mingi na kizunga ya yanteta malongi ya Ekwateur, nsangu ya aske zibatero, nange begnendin diambu.
Porogalambe impa ya bana kalasi mesalima na tangu basi bulaka inzo ya nkanda ya ndimba to epe bakusu. Na inzo ya nkanda ina nde, bana inzo ya nkanda mingi kekuiza baka malongi ya porogalambe ya ya impa. Pierre Mukendi, mose ya milongisi na UNESCO kuzaka sulikisa diambu ya mfunu ya porogalambe ina baki kuiza longisa na milongisi ya mbandaka nkama mosi makumi iya. Na kutala mbote baina vukanaka memona ndandu ya porogalambe ya impa ya kesalisa mwana inzo ya nkanda toma vidi kisa malongi nandi mbote mbote na inzo ya nkanda nyoso ya bambula nyoso ya nikikuza lutisa na ba inzo ya nkanda ya ndimba mpe ya sekondere. Mutindu metuba nlongisi iai. Benefona zabati na mbandaka ya kena ba inzo ya nkanda ya ndimba nana na ya sekondere ya leta iina bamepona samu na malongi yai ya ntete samu na polokolami yai ya impa. Samu na Alexi Yoka, Sekretario General de l'Education Nationale, mbanza chikapa kuna na Kasai mpe mbanza ngungu na Congo Centrale bao ya kakena kati ya polokolami yai ya impa.
Kutendula ntadulu ya banzo abisola mbongo ya bankento kele tiba kompani lenda kukwena kubula kielo ya kele ntasa malonga pesa maka mingi na banketo yai ya kena kuzingaka na mbanza mbujimai na dibanza ya kieleka ya Raobank. Na bisika nyoso abeme katuka na kulanda bantangu na betu na ndinga kikongo ya kileka boso konson tango bete mevutula be matondo mingi be fuan simba tilu saluso na njira machini ya fuan akabampangi na beto Jean-Claude Ntiala mwana makingo ntolu mpepie gasinwa pe beto konsomusier Afrika fuan akarantola kinzonzolo be mekatono kolanda yao mevutula matondo mingi na Elize Chikota Chivweta ya fuan pe Poli Muzalia wapi bantangu nyoso eme fuan na disongolo ya Alain Irumushinji.